Nimeni on Riku Larmala ja olen pastori ja peruskoulun historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon opettaja. Tänään tutustumme Esran ja Nehemian kirjoihin. Näissä kirjoissa kuvataan Juudasta jäljelle jääneen jäännöksen noin 50 000 ihmisen paluuta Jerusalemiin ja siellä tapahtuvaa jälleenrakennusta. Teksti itsessään sisältää paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia. Siksi tarkemman tarkastelun kohteeksi voi valita vain muutaman. Tänään tutkimme erityisesti Esran ja Nehemian kirjojen syntyä ja historiaa. Pohdimme juutalaisten ja pakanoiden avioliittojen kieltoa sekä Jumalan sanan merkitystä näissä kirjoissa. Jotta ymmärrämme kirjojen tilanteen, tehdään pieni pikakertaus muinaisen Lähi-idän historiasta tapahtumien taustalla. Uuden Babylonian eli kaldealaisten valtakunnan onnistui tuhota ja hävittää Juudan kuningaskunta ja sen ainoa merkittävämpi kaupunki Jerusalem. Babylonialaisilla oli omanlainen keinonsa estää valloitettujen alueiden kapinointi. Asukkaat lähetettiin pakkosiirtolaisuuteen valtavan valtakunnan muihin osiin ja vain pieni osa köyhintä kansaa sai jäädä asuttamaan alkuperäistä elinaluettaan, ettei se aivan autioituisi. Tilalle tuotiin sitten muiden kansojen jäseniä. Pakkosiirtolaisuus merkitsi koko Juudan ja Jerusalemin ylemmän luokan siirtymistä Babyloniin vuonna 586 ennen Kristusta. Mutta Babylonin uuden valtakunnan kausi ei ollut pitkä. Media, Persian valtakunta, valloitti Babylonin vuonna 539 ennen Kristusta. Uudet hallitsijat suhtautuivat eri tavoin edeltäjiensä valloittamiin kansoihin. Varmasti osittain taustalla oli ajatus siitä, että olemalla näille suosiollinen, ne voitiin voittaa uuden hallitsijan puolelle. Tästä syystä jo vuosi vallan vaihtumisen jälkeen Juudan asukkaat, eli tutummin juutalaiset, saivat palata pakkosiirtolaisuudesta kotimaahansa. Babyloniassa eläminen oli kuitenkin merkinnyt varsin suurelle osalle Juudan asukkaita perinteisestä elämäntavasta ja uskonnosta luopumista ja sopeutumista valtakunnan vallitseviin arvoihin. Vain pieni joukko, tuo profeettojen suulla ennustettu jäännös, oli pitänyt kiinni esi-isiensä uskosta. Aika vieraan vallan keskellä oli kuitenkin vaikuttanut heihinkin. Kirjoituksia koottiin ja kopioitiin ja uskonnollisiin tapoihin, varsinkin eroihin vieraiden kansojen ja juutalaisten välillä, suhtauduttiin nyt erittäin vakavasti. Profeetat olivat jo ennen pakkosiirtolaisuutta kertoneet kansan joutuvan pois omasta maastaan, mikäli Jumalan tahtoa ei Israelissa ja Juudassa noudatettaisi. Tämä tapahtui Israelin kohdalla 700-luvulla ennen Kristusta ja Juudan kohdalla hiukan myöhemmin 580-luvulla ennen Kristusta. Näin oli nyt toteutunut tuo Jumalan sana ja kääntyminen takaisin Jumalan puoleen oli aivan erityisen tärkeää pakkosiirtolaisille. Esran ja Nehemian kirjat ovat ainoa historian kirja juutalaisten paluusta pakkosiirtolaisuudesta, eikä niitä voida ymmärtää irrallaan historiasta. On kuitenkin kysyttävä, miksi ne käsitellään tässä yhdessä. Kun me katsomme Raamattuun, löydämme sieltä kaksi erillistä kirjaa. Esran 10 lukua kattavan kirjan ja Nehemian 13 lukua pitkän teoksen. Näin ei kuitenkaan alun perin ollut. Juutalaisten käyttämässä vanhassa testamentissa, eli hebrealaisessa Raamatussa, nämä kirjat muodostivat yhden kirjan, Esran kirjan. Raamatun kirjojen luetteloissa ne laskettiin yhdeksi, ne kirjoitettiin yhteen ilman erotusta toisistaan, niitä kommentoidaan yhtenä kirjana juutalaisessa Raamatun tulkinnassa. Tarkemmin sanottuna, ei ollut mitään näyttöä ennen keskiaikaa siitä, että juutalaisille nämä kirjat olisivat olleet kaksi erillistä teosta. Onkin siis kysyttävä toisinpäin. Miksi Esra ja Nehemia ovat kristityille kaksi erillistä kirjaa. Toisella vuosisadalla erännyt kirkkoisä Origenes, jota myöhemmin syytettiin harhaopeista, on ensimmäinen, johon voidaan liittää kirjan jakaminen kahdeksi erilliseksi kirjaksi. Aivan omasta päästään hän ei kuitenkaan tätä jakoa tehnyt. Jo juutalaisissa kommentaareissa pohdittiin, että miksei kirjan toista merkkihenkilöä, Nehemiaa, mainittu kirjan nimessä. Tapa jakaa kirja kahteen oli vakiintunut kreikkaa ja latinaa puhuville kristityille, ja näinpä vanhan testamentin kristillisiin laitoksiin nämä kirjat kopioitiin erillisinä teoksina. Tällöinkin ne saatettiin yhä nimetä ensimmäiseksi ja toiseksi Esran kirjaksi, ei vielä suinkaan Esran ja Nehemian kirjoiksi. Juutalaisille tapa siirtyi vasta kun hebrealaisia raamattuja alettiin painaa 1400-luvulla kirjapainoissa. Mielenkiintoinen kysymys Esran ja Nehemian kirjojen kohdalla on myös niiden suhde aikakirjoihin. Aikakirjat käyvät läpi kronikan omaisesti koko vanhan testamentin historian aivan alusta pakkosiirtolaisuuden aikaan saakka. Ne loppuvat siihen, mistä Esran kirja jatkaa, käytännössä aivan kirjaimellisestikin. Toisen aikakirjan loppujae on nimittäin käytännössä sama kuin Esran kirjan ensimmäisen luvun toinen ja kolmas jae. Näin sanoo Kyyros, Persian kuningas. Herra, taivaan Jumala, on antanut minulle kaikki maan valtakunnat. Hän on nyt käskenyt minuun rakentaa itselleen temppelin Juudan Jerusalemiin. Kaikkien teidän, jotka kuulutte hänen kansansa, tulee lähteä sinne. Olkoon Herra, teidän Jumalanne, teidän kanssanne. Tuntien Esran ja Nehemian kirjojen yhteisen historian sekä tämän yhteyden aikakirjoihin, jatketaanhan Esra Nehemiassa historiaa eteenpäin siitä, mihin aikakirjat sen jättävät. Jotkut ovat olettaneet, etteivät ainoastaan Esran ja Nehemian kirjat muodostaneet alun perin yhtenäistä kirjaa, vaan myös aikakirjat kuuluivat tähän, ja kyseessä olisi siis ollut massiivinen, useisiin eri kääröihin jakaantunut, mutta sisällöltään yhtenäinen historiateos. Kuitenkaan historia ei tätä näkemystä tue. Hebrealaisessa raamatussa sekä Esra Nehemia että aikakirjat kuuluvat niin sanottuihin kirjoituksiin, mutta ovat aivan eri puolilla kokoelmaa. Ne on laitettu peräkkäin vasta Septuagintassa, vanhan testamentin kreikankielisessä käännöksessä. Siinä syy ei ollut myöskään kirjojen samanlaisuus, vaan hyvinkin yksinkertainen kronologia. Kirjoja ei nimittäin ryhmitelty enää perinteisen juutalaisen jaottelun mukaan kolmeen ryhmään, lakiin, profeettoihin ja kirjoituksiin, vaan kaikki historiallinen tekstimateriaali haluttiin esittää kronologisesti eli aikajärjestyksessä. Tämä tarkoitti sitä, että Ruutin kirjan tavoin myös aikakirjat ja Esra Nehemia vaihtoivat paikkaa sisällysluettelossa ja päätyivät lopulta peräkkäin, niin että nyt nämä toisiaan muistuttavat jakeet olivat fyysisestikin käytännössä vierekkäin. Kommentaattorien mukaan vaikuttaa kuitenkin myös siltä, että Esra Nehemian viittaukset menneisyyteen ovat viittauksia nimenomaan kuninkaiden kirjoihin ja Samuelin kirjoihin, eivät niinkään aikakirjoihin, kuten voisi olettaa, mikäli ne olisivat olleet samaa kirjaa Esra Nehemian kanssa. Vahvin linkki aikakirjojen ja Esra Nehemian välillä onkin se, että on olemassa myös niin kutsuttu kreikkalainen Esran kirja, joka yhdistää kaikista näistä kirjoista, aikakirjasta, Esrasta ja Nehemiasta, materiaalia yhteen teokseen. Se ei protestanttisiin raamattuihin kuulu, vaan on apokryfikirja. Hämmennystä lisää sen kohdalla se, että siitä käytetään joskus nimitystä kolmas Esran kirja. Se on kuitenkin teos, jossa kerrotaan uudestaan jo kanonisissa kirjoissa kerrottuja asioita, ja se vaikuttaa olevan lähinnä myöhempi yritys sovittaa aikakirjat yhteen Esra Nehemian kanssa. Esra Nehemia on mielenkiintoinen siitäkin syystä, että vaikka se on yksi kirja, se ei ole yhtenäinen kirja. Olen aina kokenut outona ja kritisoinut modernien raamatun tutkijoiden tapaa pilkkoa raamatun kirjoja osiin ja kerrostumiin, jakaa niitä lähteisiin ja niiden taustalla vaikuttaviin teksteihin. Esra Nehemian kohdalla jako lähteisiin nousevat itse tekstistä. Tekstiin sisältyy kaksi osiota, jotka ovat alun perin Esran ja Nehemian itsensä kirjoittamia. Tutkimuksessa niitä kutsutaan joskus Nehemian muistelmiksi ja Esran muistelmiksi. Lisäksi teokseen sisältyy muutakin tekstiä, joka on ehkä Esran tai jonkun muun ylöskirjoittamaa. Tekstissä lainataan, paikoin ehkä myös lyhentäen, 7 kirjettä ja persialaista määräystä. Mielenkiintoista on se, että yhtä lukuun ottamatta nämä kirjeet ja määräykset on kirjaan kirjoitettu arameaksi, tuon ajan yleis- ja hallintokielellä, eikä suinkaan hebreaksi, kuten suurin osa muusta kirjasta. Esran kirjan ensimmäisessä 6. luvussa kerrotaan pakkosiirtolaisten paluusta Kyyroksen ediktin eli käskykirjeen jälkeen, jota jo aikaisemmin lainattiin. Kyseessä on ensimmäinen pakkosiirtolaisuudesta palaava joukko. Tämä nähtiin suoraan profeetta Jeremian sanojen toteutumisena. Persian kuninkaan Kyyroksen ensimmäisenä hallitusvuotena Herra toteutti sanansa, jonka profeetta Jeremia oli julistanut. Näin lukee Esran kirjan ensimmäisessä jakeessa. Temppelin perustukset lasketaan, mutta alueelle asettuneet asukkaat saavat työt keskeytettyä. Kun kuninkaan käskykirje löydetään uudestaan vuosien kuluttua, saadaan työt päätökseen ja kansa pääsee viettämään pääsiäistä. Tämä osa tekstiä kertoo siis tapahtumista 500-luvun lopulla ennen Kristusta. Esran kirjan loppupuoli luvusta 7 eteenpäin kertoo siitä, kuinka kuningas Artakserkseen 7. hallitusvuonna juutalainen lainoppinut Esra lähetettiin opettamaan Mooseksen lakia kansalle. Esra kirjoittaa, ettei pyytänyt kuninkaalta aseellista tukea tai suojavartiota matkaa turvaamaan. Tämä siitäkin huolimatta, että matka oli hyvin vaarallinen. Esra oli nimittäin itse sanonut, että Jumala yksin suojaa heitä. Näin onnistunut matka yksinään todisti paitsi Esran luottamuksesta ja uskosta Jumalaan, myös Jumalan voimasta. Jumalan sana, lupaus paluusta, toteutui, eikä siihen tarvittu kuninkaallista armeijaa turvaamaan. Onnistuneen matkan jälkeen Esra sai kuitenkin kauhukseen huomata, ettei lain määräyksiä oltu toteltu, vaan juutalaiset olivat menneet naimisiin paikallisten naisten kanssa. Esra aloitti työn näiden avioliittojen purkamiseksi vastustuksesta huolimatta. Nehemian kirja lähtee liikkeelle siitä, kun kuningas Artakserkseen 20. hallitusvuotena kuninkaan luotettu juomanlaskija Nehemia saa kuulla Jerusalemin huonosta kunnosta veljeltään. Kuningas on kovin huolissaan palvelijansa surusta ja tämä saakin luvan lähteä Jerusalemiin jälleen rakentamaan sen muureja. Nehemia nimitetään Jerusalemin käskynhaltijaksi. Se, että juomanlaskijan murheet näin kovin kiinnostavat kuningasta, on joskus hämmentänyt. Jotkut jopa pitävät tätä merkkinä siitä, että kertomus olisi jollakin vissiin tekaistu. Pitää kuitenkin muistaa se, että juomanlaskijan ja kuninkaan välillä piti vallita aivan erityinen luottamussuhde. Juomanlaskija nimittäin käytännössä valvoi, ettei kuningasta myrkytetty. Hän oli siis luotetumpi kuin kuninkaan oma perhe, joka myös muodosti suuren myrkyttäjäuhan. Nehemian toimia kyllä vastustetaan Jerusalemissa, mutta kirja kertoo siitä, kuinka Nehemia torjuu ulkoiset uhat tehokkaasti. Nehemian kirjan 7. luvusta alkaen kerrotaan jälleen Esrasta. Esra lukee kansalle lakia ja kansa lupaa sitoutua siihen. Kansan vietettyä lehtimajan juhlaa muistellaan ja kadutaan menneisyyden syntejä, jotka aikanaan johtivat pakkosiirtolaisuuteen. Kirjan viimeiset 3 lukua palaavat Nehemian muistelmiin ja kertovat hänen palanneen valtakunnan pääkaupunkiin Susaan. Hänen saapuessaan takaisin Jerusalemiin, Nehemia joutuu kuitenkin toteamaan kaikesta näkemästään vaivasta huolimatta, että Jerusalemia asuttaa Jumalasta luopunut kansa. Nehemia alkaa vaatimaan liiton uudistamista ja sen määräysten noudattamista. Eräs kirjan historiaan liittyvistä kysymyksistä on sen ajoitus. Siinä on nimittäin paljon hyvin varmaa ja paljon hyvin epävarmaa, ja onkin joskus sanottu, että lieneekö monestakaan muusta kirjasta kiistelty yhtä paljon sen ajoituksen suhteen kuin juuri Esra-Nehemian kirjasta. Nehemian toiminnan alku ajoitetaan varsin suurella varmuudella vuosiin 445 ja 444 ennen Kristusta, joihin osuu Persian kuningas Antakserkses ensimmäisen 20. hallitusvuosi. Tällöin Esran johtama paluu Jerusalemiin tapahtui vuonna 458 ennen Kristusta. Esran toiminnan ja elinajan ajoitus on kuitenkin ehkäpä juuri se kaikkein monimutkaisin ja vaikein asia Esran ja Nehemian kirjan ajoittamisen kohdalla. Oliko Nehemian pystyttämä muuri jo pystyssä Esran saapuessa Jerusalemiin, kuten jotkut tulkitsevat Esran kirjan jakeen 9 luvusta 9? Onkin ehdotettu, että Esran paluu Jerusalemiin ajoittuisikin vasta myöhemmin, vuoteen 398 ennen Kristusta. Tuolloin kyseessä olisi kuningas Artakserkses toisen 7. hallitusvuosi, ei siis Artakserkses ensimmäisen, vaan Artakserkses toisen. On olemassa myös kolmas mielipide. Se sijoittaa Esran saapumisen näiden kahden välimaastoon niin, että Esran kohdalla olisikin kyse kuningas Artakserkses ensimmäisen 37. eikä 7. hallitusvuodesta. Tällöin oikea vuosi Esran saapumiselle olisi vuosi 428 ennen Kristusta. Kiistelty kysymys on siis lyhykäisyydessään se, saapuiko Esra ennen vai jälkeen Nehemian. Tästä kirjasta ei voi yksinkertaisesti opettaa mainitsematta tätä ajoituskysymystä, ja niin mielenkiintoisia kuin sen yksityiskohdat olisivatkin, jatkan nyt toisiin kirjan mieltä askarruttaviin aiheisiin. Meille ei nimittäin ole nyt merkityksellistä se, minä vuonna Esra kauhistui juutalaisten ja muiden kansojen sekaavioliittoja, vaan se, miksi hän niitä oikein kauhistui. Jotkut ovat tulkinneet tämän nationalistisena ilmauksena. Toiset ovat nähneet, että kysymys on kielen puhtaudessa tai peräti rodullisesta puhtaudesta, mikä viittaisi suoranaiseen rasismiin. Nämä ovat kuitenkin kaikki anakronistisia ajatuksia ja ajavat ohi sen, mikä on Esran varsinainen tarkoitusperä. Meidän tuleekin lukea Raamattua kontekstissa, eikä 1700-luvun perillisinä, mihin usein helposti sorrumme. Esran tehtävänä on opettaa kansalle Jumalan lakia. Juuri Jumalan lain ja käskyjen laiminlyönti on ollut syynä siihen, miksi kansaa on rangaistu. Mooseksen laissa kerrotaan, että kansa joutuu pois siitä maasta, joka heille on luvattu, mikäli he laiminlyövät Jumalan lait ja säädökset. Niiden noudattaminen tuo siunauksen. Sekaantuminen kanaanilaisiin kansoihin ja näiden kansojen epäjumaliin johtaisi suoraan epäjumalan palvelukseen. Näin kävikin. Herrasta luovuttiin ja arkeologiset kaivaukset tänäkin päivänä todistavat siitä, että israelaiset sortuivat palvelemaan lukuisia erilaisia kanaanilaisia jumaluuksia. Nämä muodostivat kokonaisen jumalpantheonin, josta löytyi sellaisia tavan Raamatun lukijallekin tuttuja nimiä kuin Baal, Astarte ja kumppanit. Välillä kyse oli suorasta Herran palvonnasta luopumisesta ja siirtymisestä vaikkapa Molokille uhraamiseen. Molokille kerrotaan uhratun ihmisuhreja. Toisinaan taas kyse oli siitä, että israelaiset ajattelivat voivansa palvella kahta isäntää ja yhdistivät oman jumalansa Herran osaksi tätä kanaanilaisten jumaluuksien joukkoa. Herralle annettiin ikään kuin paikka kanaanilaisessa jumalpantheonissa. Kyse on puhtaasta synkretismistä. On löytynyt ruukkukirjoituksia, joissa Herra esitetään esimerkiksi Astarten puolisona. Luopumus oli siis käsin kosketeltavaa ja on sitä yhä arkeologisten löydösten muodossa. Juuri tästä luopumuksesta Herra lähetti profeetat varoittamaan israelilaisia. Elleivät he kääntyisi, edessä olisi pakkosiirtolaisuus. Siksi Nehemia aloittaakin muistelmansa synnin tunnustuksella. Yötä päivää minä rukoilen sinua, palvelijoidesi israelilaisten puolesta, ja tunnustan tässä synnit, joita olemme tehneet sinua vastaan. Myös minä itse ja perhekuntani olemme tehneet syntiä. Me olemme pahoin rikkoneet sinua vastaan, sillä emme ole noudattaneet lakeja, käskyjä ja säädöksiä, jotka sinä palvelijallesi Moosekselle annoit. Mutta muistathan, että sanoit Moosekselle, jos te luovutte minusta, minä hajotan teidät muiden kansojen sekaan. Jos sitten kuitenkin käännytte minun puoleeni ja noudatatte käskyjäni ja elätte niiden mukaan, kokoan teidät jälleen yhteen, vaikka teidät olisi hajotettu maan ääriin, ja vien teidät paikkaan, jonka olen valinnut nimeni asuinsijaksi. Kuten Nehemia, myös Esra, joko häntä ennen tai vasta Nehemian jälkeen, tiesi tämän. Vieraiden kansojen tavat olivat houkuttelevat. Kyse ei ole siitä, että he olisivat olleet ihmisenä millään tavalla huonompia. Puhe oli nyt ihmisjoukosta, joka oli jäännös, vain pieni osa alkuperäisestä Herraa palvoneesta Israelin kansasta. He olivat niitä, jotka olivat pysyneet Herralle uskollisina. Jos he luopuisivat, mitä enää jäisi jäljelle? Kaikessa on kysymys siis Jumalan käskyjen noudattamisesta. Siitä, että Jumalan sana ja sille omistautuminen saisivat ihmiselämässä ensimmäisen sijan. Huomaamme tilanteessa jotain samaa kuin mitä Suomessa voimme havaita tänä päivänä. Jumalan valittuun kansaan kuuluivat suuret ihmisjoukot. He eivät kuitenkaan pitäneet kiinni Herran sanasta tai niistä rajoista, joita Jumalan laki heidän elämässään asetti. Voimme kuulla, kuinka muinainen israelainen pohti Baalia tai Astartea palvoissaan. Ei Herra tästä varmaan suutu, eihän tämä ole häneltä pois. Kuitenkin tämä kaikki oli avoimessa ristiriidassa sen kanssa, mitä Herra oli sanonut. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Tämä on meille vielä helpompaa, kun uskonto on ajettu sen luonnolliselta paikalta ihmisyhteisön keskiöstä yksityisen elämän paitsioon, joka ylipäätänsä uskontojen sosiaalisen luonteen takia on jo itsessään absurdi kehityskulku. Ajattelemme nimittäin helposti, etteivät uskon asiat ole kovien ja kylmien yhteiskunnallisten faktojen rinnalla niin painavia, vaan pikemminkin henkilökohtaisia mielipiteitä. Tässäkin Esra sanoisi uudestaan, kuten Jerusalemin asukkaille saapuessaan kaupunkiin. Tämän kuulessani minä repäisen vaatteeni, raastoin hiuksiani ja partaani ja lyyhistyin maahan kauhun lamauttamana. Lopulta suurista kansanjoukoista oli jäljellä vain pieni jäännös, joka kuunteli Jumalan sanaa. Tämä sekaavioliittoihin kohdistunut vastustus herättää epävarmuutta kristityissä. Voiko uskovainen olla ei-uskovaisen kanssa naimisissa? Sitä hämmennystä heräsi jo aivan ensimmäisissä kristityissä. Siksi Paavali opettaakin ensimmäisessä kirjeessään korinttilaisille. Jos jollakin veljellä on vaimo, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, miehen ei pidä jättää häntä. Ja jos uskovalla naisella on aviomies, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, vaimon ei pidä jättää miestään. Mies, joka ei usko, on uskovan vaimonsa pyhittämä, ja vaimo, joka ei usko, on uskovan miehensä pyhittämä. Onko Jumalan sana siis tuossa noin 400 vuoden aikana muuttunut? Ei. Yhäpä tänäkin päivänä, saati sitten tuolla Paavalin aikana, emme avioliittokysymyksen takia saa eksyä Jumalan sanasta tai hylätä Herraa. Parhaassa tapauksessa puoliso, joka ei uskonut, kääntyy Herran puoleen itsekin. Esran aikana taas kerrottiin, että nämä sekaavioliitot olivat jo aiheuttaneet sen, minkä takia niitä pyrittiin välttämään. Kansa seurasi muiden kansojen tapoja. Tämä ei tarkoittanut vain pieniä arkisia askareita, vaan sillä viitattiin uskontoon. Jo palanneet olivat ehtineet syyllistyä isiensä synteihin ja rikkoa Mooseksen lakia. Mutta mitä Mooseksen lakia? Lakia luettiin ja opetettiin kansalle. Nykyinen kriittinen raamatun tutkimus lähti aikanaan liikkeelle siitä, että Toora eli 5 Mooseksen kirjaa yritettiin pilkkoa lähteiksi. Toora haluttiin nähdä varsin myöhäisenä tuotoksena, vasta Israelin historian loppuvaiheessa koottuna laitoksena. Näinpä Esran lukema lain kirja on tällaiselle tutkimukselle varsin vaivaannuttava paikka. Esra nimittäin ei selkeästi opeta mistään uudesta, vaan vanhasta ja tutusta Mooseksen laista. Tämän takia jotkut tutkijat ovat jopa ehdottaneet, että Esralla olisi jokin varhainen Mooseksen nimeen liittyvä lakikokoelma, joka olisi kadonnut, ja Toora olisi sitten tullut tämän tilalle. Tämä teoria on jo varsin mielikuvituksellinen. Esran opetuksen sisältö nimittäin pitää yhtä Tooran kanssa. Esra todella opetti 5 Mooseksen kirjasta, eli Toorasta. Hän halusi turvautua siihen, mitä Jumala oli kansalleen ilmoittanut. Esran ja Nehemian tärkein opetus onkin se, että meidän tulee pitää kiinni Jumalan sanasta ja luottaa häneen. Myös silloin, kun se vaikuttaa toivottomalta ja saamme vastaan maailman mahdit.